Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm li l-inmillajn, jiena bħassol Tony Gallia nipprezentalkom dan il-programm, u illum san komplu it-taħtida li kenna maħna fl-iskeda tal-ejt, mas-sur mal-kavallier Dr. Tony Portugese. Merħba sur Portugese.
Grazzi tal-istedina u l-bib kolla ta' insilem.
Sewa, din hija l-iskeda tal-festa, naħseb għaw ħafna nies. Għedin jippreparaw għal-ġemma d-dieħla, ġemma ta' festa illi.
Kif ta' futamlu int?
Eżatt, eżatt. Sewa, mela ħana għaddu għal-naqra recap ta' li tħaddidna fuq u id-darba l-oħra, tħaddidna fuq xogħlijiet governattivi ma' entitajiet governattivi li kellek int, tħaddidna daqsxejn fuq l-imsejknejn. It-tim ta' Stima Wanderers, kemalik u kemalija, dis-sena u xek.
Is-sena u ħet jittama bit-taljan najdu, l-esperanza l-ultima morire.
Eżatt.
L-esperanza l-axħar li tmut.
Eżatt.
Is-sena, per eżempju, anki Water Polo, il-biraħ kena dizappunt kbir.
Iva, fej soltu nkunu minn ta' qoddim, u xek.
Il-biraħ San Ġiljan reġaw għamlu d-dabil, u
xek. Iva. U tħaddidna fuq. Affarijiet oħra fuq l-iskola li għaddejt minnha int, universitajiet barra minnha wkoll sewwa. Imma ħana għaddi għan mistoqsija. Illi tkun ir-radju u t-television huma żewġ ambjenti differenti. Fl-istess ħin relatati ma' xulxin, tippreferi ir-radju mit-television?
Fimni ir-radju kif ngħidu wkoll bit-Taljan. Il-primo amore non si skorda mai, l-ewwel imħabba tibqa hemmhekk. Jiena ir-radio bdejt kont għadni ġifieri student l-università, kien għadu Radiofusion dak iż-żmien, kien għadu SG il-Radio Malta.
Malta.
Fimni, ir-radio jagħtik iktar sfida. Għax inti t-text tirriċerka ħsew, it-television ħafna drabi jkun ħaġa maġla. Trid tkun fast fit-television, però r-radio trid tkun riċerkat iżjed, in-nies qed jikkonċentraw iktar għax qed jisimgħuk. Meta tjarawk u jisimgħu forsi jkunu jgħidu hekk 50.
Jaljenaw ruhom
50-50 ma' radio anke jkun xogħol karozza dak li jkun, jiġifieri fih ħafna xogħol. Jiġifieri fih ħafna riċerka u jiena l-ewwel li kont bdejt meta kien għadu Radiofusion kont nikteb essays. Kont nikteb forma ta' essays jew fuq l-ewwel gwerra dinjija, jew fuq it-tieni gwerra dinjija, u kont nibatom il-Radiofusion dak iż-żmien il-Mibkis Suman Spiteri, li mbagħad eventwalment kien sar l-ewwel chairman tal-PBS, u kienu jinqraw. Ġifieri kont timmur nisma' Radiofusion, kien jaqrhom dak iż-żmien ma' nisih qatt Raymond Mahoney. Li eventualment kienu kol anki newscaster u poeta kbir u xek. Minn tkun hawnhekk tħobbu ħafna lil San Giuseppe, dak huwa kif taqbad tgħid hemm wieħed mid-devoti kbar u riċerkatu kbar dwar San Giuseppe Ray Mahoney. Dik kienet ġifieri biex ngħidlek l-ewwel esperjenza tiegħi dawk. Imma mbagħad kien fetaħ ir-radju ta' Malta. Sadattant hawnhekk kien Malta kien għataw Radiofusion wara Radiofusion li kien ta' kumpanija Angliża. Niftehu ġifieri x-xandir Malta storikament minn 1930s li hemm kien fidej l-Ingliżi u fidej il-militar li kienu jxandru għas-suldati tagħhom u għall-personnel militari Ingliż li kien hawn Malta, anki l-BFBS jekk tiftakruh, kien jagħmel il-breakfast show dak iż-żmien bl-Ingliż Norman Hamilton, ġifieri kien għadu fi żmien Redifusion. Imma mbagħad fin-1972 kien beda proċess mill-Gvern Malti biex ix-xandir isir ta' Malta ma jibqax fidej l-Ingliżi. Ġan kien television, meta fetaħ television, again kien tal-istess kumpanija Angliża, ma kienx television nazzjonali kif nafu illum. U għal daqsant kien fetaħ dak li jgħidulu Radio ta' Malta, mhux Radio Malta, Radio ta' Malta. Fetħitu l-awtorità tax-xandir il-bla tal-bajda, fejn dak iż-żmien kien hemm l-awtorità tax-xandir, u jiena kont student insomma batt applikazzjoni biex nagħmel audition, tifhimni. U mort niftakar kien ħadd filgħodu ġo studio, qatt ma dħalt fil-studio f'ħajti jiena ta' un script biex naqraħ. Wat għamlu li sinjal u bdejt naqra. Wara ftit, insomma, wafuni, ġimmi b'ki dak iż-żmien kien CEO ta' Rota ta' Xandir u l-Station Manager Joe Grima, ex-ministru kien, però kien daka kien studja mal-BBC dik il-linja tiegħu kienet, u kien għalli proset għalli ħanofru lek biex tibda taqra il-gazzet għaw l-avviżi tal-gvern. Niftakar kienet xi 18 bija insomma kienu jituk asno, ma mhux għal flus. U kont immur nibda nagħmel naqra l-avviżi tal-gvern. Dak hekk u dak hekk u insomma daw. Mbagħad xi kultant bdew jgħidu li biex naqra l-aħbarijiet, mbagħad bdew jgħidu li isma' hemm bżonn tibda anke tikkontribwixxi b'xi text u dana. Eventwalment dik kienet l-esperjenza sabiħa ħafna, Radju ta' Malta kien ħafna volontarjat. Ġifieri ħafna nies li kienu jmorru hemmhekk mhux għall-flus, ġifieri ma kien hemm ħafna kontributuri. Però eventwalment imbagħad meta sar il-migrazzjoni minn Redifusion għal Xandir Malta, żadattant imbagħad il-Gvern kien waqqaf Xandir Malta fiħdan l-korporazzjoni Telemalta. Allora l-iskop ta' Radju ta' Malta spiċċa ġi Redifusion sar Radju Malta. Illum qatt hemm ħafna nies li jisimaw Radio Malta, ċertu programmi u da, ammiraturi per eżempju ta' Mario Laus. Mario Laus kien wieħed mill-ġganti tar Radio ta' Malta. Ma mbagħad mar Radio Malta, u għandu nies minn dak iż-żmien għadhom eżegwu minn kien Radio ta' Malta. U sar Radio Malta fiħdan kifat il-Tele Malta. Il-television sadattant kien baqa fidejn l-kumpanija Ingliża. At one point, ek minn s-sezbal, 1974-75, l-ħaddima l-juni kien għadam l-sit-in, emmek, bl-iskop illi l-ċandir jiġi fidejn Malta, insomma. Daħlu negozjat, long story short, l-iskop ta' il-radio ta' Malta spiċċa u sa' Radio Malta, flok il-Redifusion. Sa' Redifusion, minn jiftaka dak iż-żmien, kellek żewġ stations, kellek wieħed bil-Malti u l-ħor il-BBC bl-Ingliż.
AUB.
Kienet kaxxa żgħira u taqleb insomma AUB dawk huma. Ma dak imbagħad spiċċa l-iskop tagħhom, daħal ir-Radju Malta, issa parentesi żgħira, u television ukoll sar stazzjon nazzjonali. Dejjem fiħdan, importanti fiħdan il-Korporazzjoni tal-Malta. X'imbagħad fin-92, u jgħid tammin isemmi sajret imbagħad dik il-migrazzjoni minn Xandir fil-nazzjonali li kien fidejn Telemalta għal Public Broadcasting Services. Dik forsi nitkellmu fuqha issa dik fin-92. Eħe, u għal daqstant mela Radio Malta spiċċa jiena kien hemm perjodu ta' xi tliet snin fejn il-Gvern Malti kien innegozja mal-kumpanija ta' Rizzoli. Meta jgħidu Rizzoli l-Italja dak iż-żmien kellhom il-Korriera della Sera u dan. L-Italja ma setax isir xandir privat mill-Italja, kienet m'hemmx permess, u għal daqsant kienu din jiftu ħafna stazzjonijiet bit-Taljan li xandru lejn l-Italja mingħajr ma jitlu fit-territorju Taljan ma jkunu stabiliti hemm kellek pereżempju tiftakru Tele Monte Carlo li xandar minn Monte Carlo. Radio Capodistria li xandar meħdej il-Kroazja u Slovenija kien minn hemmhekk, San Marino li jam Repubblika ta' madwar 20,000 ruħ, pero hija autonoma mill-Italja, se ta' wixandru ġu territorju Italjan, u sar dal-proġett ta' radio televizjoni indipendente li xandar minn Malta. U jiena kont nikteb it-text insomma tal-news u bil-Italjan, kienu ġew ġurnalisti Italjani mill-Kurriere della Sera, kien hawn tlieta, u minnhom għad nejn kien kontakt miegħu sallum. U allura television tħaltu koll issab anki bil-kidba bit-Taljan. U kellhom ukoll radio biex għandar bit-Taljan, kont nagħmel l-aħbarijiet kuljum. Niktibhom u naqrhom. Ġirja fil-break, x'kont nagħlem Stella Maris College, kont niġri ġirja dak il-ħin insomma dan. Però eventwalment wara isu sentej tliet snin, ma baqax iktar skop għax l-Italja tela fil-gvern il-Prim Ministru Bettino Craxi li kien ħabib kbir ta' Berlusconi. Berlusconi kien ilu japplika biex jagħmel televisions privati tiegħu. Però l-gvernijiet ta' qabel, gvern id-Demokristjani, ma rridux ituh, kienu jippreferu jkollhom ir-raj monopolju u ġol l-Italja jxandar ir-raj biss. Sadattant ftit television stations fosthom minn Malta, kif semmejtlek, dawli semmejtlek, però ma kellhomx dik is-saħħa. Meta inti għandek Berlusconi at one point kiseb minant Craxi għaddew liġi u ġi liberalizzat ix-xandir. Allura l-iskop li inti jibqalek Tele Monte Carlo jew inkella Radio Televizjoni Indipendenti minn Malta li xandru bit-Taljan dak għamel żmienhom eżawrew il-missjoni tagħhom u dawk ma baqgħux. U jien però lija kienet esperjenza anke ħdimt ma daw il-ġurnalisti Italjani. Issa mbagħad l-Italja li ġarax naħseb ħafna nies ikunu interessati meta inbidlet il-liġi Berlusconi faqa' kull mem bit-television stations tiegħu beda jew ħafna mir-reklamar tar-raj. L-raj beda jdajfu l-lum għandek il-perċentwali qawwija li jaraw iktar television stijaw fostom kanali 5 għax beda joħroġ bi programmi il-raj konservativ kien għed niftemu kellu ħafna restrizzjonijiet ġifiri meċa ta' u koll kien imma Berlusconi kien iktar television stijaw iktar avventuruzi iktar miftuħin iktar jappellaw u beda jikol mill-advertising budget li kellu il-raj u kiber u l-lum kiber ġifiri l-lum, anki fil-sports, ġifiri, per eżempju, il-Champions Cup, ix għandarom, ma nafxu x-Italja uno, jow l-istazzjon liħor. Ma ħadilom anki rights tal-sports l-rej. U dik kienet l-istoria dak iż-żmien ta' jena kif bdejt. Imma bdejt bil-radio, kombat spiċċajt kważi bil-radio, pero ukoll bit-television bit-Italja. Issa ħaġa marriċ ninsa ngħid hija mbagħad. Fil 1992 kienet ittieħed deċiżjoni mill-gvern dak iż-żmien, issa l-gvern ta' Fenek Adami, Ministru tal-Kultura, Dr. Michael Frendo. Da kien ċampilli għalli għandi bżonn inkellmek, insomma, eċetera. Għalli għandi bżonn l-għajnuna tiegħek għalli għandi kif għandi bil-Ingliżi jgħidula a boiling potato. Għalli għandi kif għandi issa deċiżjoni tal-kabinet dak iż-żmien biex xandir Malta illi kien iħaddem ma 600 ruħ. Tifhimni labor intensive ħafna. Issir kumpanija ġdida ma jibqax Tele Malta imma isir Public Broadcasting Services Company Limited bħala kumpanija. Sa dik semmek okej, gvern se tagħmelha, però meta ġi biex jiddilja kif ħajnaqqas il-ħaddiema. Għax ma kienx hemm bżonn 600 ruħ ma dwar 600 ruħ. Għalli u nishtiqek tejni, insomma, biex namrat li jena parir inti kem trit. Għalli li jena għalli nishtiqek inti tkun fil-bord ta' diretturi u jkollok din il-missjoni li inti tiddilja biex naraw kif ħan għamlu rationalization, jgħidu la b'kelma, insomma, euphemism bl-Inglis, kif naqqas in-nies rationalization, dik li tfisser. Mbżar ħafna klim uħra da' għajdu la' streamlining u da' għajdu la' restructuring. Ma daw meta tasarhom kollha ifisser inti kif ħadd naqqas ir-riżorsi li għandek. Hemm ħafna klim sabiħek. Eħe, u għatlu l-bord jien kif ħajkun iffurmat jien. Għalli hemm bord tajjeb, għatlu tista' tgħid li nkun naf. Għalli ara għalli ċermen għalli jaferlu Meni Spiteri. Direttur għalli jaferlu Cesar Rigo. Għalli Lawrence Mizzi kien jagħmel programmi dialogu reliġjużi minn ħal tarxin u li għandna wkoll teacher Dolores Kristina. Dak iż-żmien Kristina kienet ma daħlitx fil-politika ma kienet minna li għal-jema tal-Inglisi kumni s-sejżbal. Issa zada tant, kem Menispiteri u kem Cesar Rigo kellom bojkot mil-ġewa okkazjoni. Daw ma jedux jitkellmu maħħom, ma kienux jarfuhom, situazzjoni kienet da xej taħra, u sar is-sitin, imma daw ovvjament kienu żammew mal-employers tagħhom li kienu redifusion, kienu trejnijat ukoll mal-BBC, l-Ingilterra, eċetera, allura baqa' dak il-bad blood. Allora qalli da qalli tittider int issa jien. Tlokiet li jiena ovvjament ħabba li jiena direttur l-Esti Microelectronics għandi relazzjonijiet mal-unions kollha bil-forsu x-xogħol tiegħi. Kont għamilt ukoll ftit snin qabel ma nafx inti semmejtiex jiena chairman ta' Tribunal Industrijali, fejn kont ovvjament nitaqa' mal-unions u anke mal-employers u trade disputes, eċetera. Allora kelli biex ngħidlek vantaġġ li nista' niddialoga magħhom. To cut a long story short, għamilna ħafna meetings kont għaniltaqgħu il-Mimkoll San Juan. Hemmhekk ftehim li saru jiena kontattlu lill-Ministru Michael Atlus ma qedlu jiena billi ġej mis-settur privat ma nixtieqx li nkun jien kaġun illi jiġu xi ħaddiema bla xogħol. Għallissa għalli niddiskutuha, but diskutewha ġi lura għalli għandek raġun għalli naraw kif nagħmlu għalli nużaw daqsxejn moħħna u kreattività biex ma jitkeċċa ħadd. Però n-nies fil-kumpanija x'issa se l-kumpanija. Il-kumpanija jkollha l-accounts tagħha, ma sax toqgħod iżżomm niż-żejda, alla vola kumpanija tal-gvern fejn gvern huwa shareholder. Insomma minna proċess dejna l-ċertu ħaddiema jibqgħu ma' Telemalta, hemm uħud imorru ma' entitajiet oħra tal-gvern jiġu ġifieri trasferiti, eċetera, tifhem? U sar lew il-collective agreement ukoll għal-ħaddiema dawk li baqgħu għal-ħaddiema tal-PBS illi minħalija kienu niżlu għal xi 300 jien. Illum qegħdin anke jinqas. Ma dak iż-żmien kienu niżlu sew. Mbagħad kienu bdew il-kunsilli lokali, uħud minnhom daw qegħduhom għall-kunsilli lokali. Insomma, l-istorja hi illi dik il-migration li bdiet fis-snin 30 minn xandir tal-militar għas-servizz Ingliżi. Mbagħad daħel ir-Rediffusion, mbagħad il-Malta Television Services Company Limited li kienet dejjem Ingliża. Għad nifhemu. Mbagħad sar għaddit taqliba kollha, ġi nazzjonalizzat bit-tun inverted commas ix-xandir, sar xandir Malta, Tele Malta, u mbagħad fin-92 saret il-liberalizzazzjoni tax-xandir u Malta, għax qabel Rediffusion biss kien hawn. Ma kienx hawn radios oħrajn u r-radio tal-militar, dak li semmejt qabel, il-BFBS illum. Għal-grazzja tal-la, anki jintkom id-din il-xandru, għandkom skeda sabiħa, ma għandkom frott ta' dik il-reforma kbira
li saret
tal-liberalizzazzjoni ta' xandir, għaw da' xnaf li għaw ħafna, rritkom u li ta' u jenħedġiġ il-kulħat, anki ma' Charles, meta nitkellem dejjem najdlu ċaż, sibu ktar nies, sibu ktar volontari, għax il-radio huwa bżonjus, bżonjus, u r-radio uġel il-nies jaħsbu. Tifhimni? Anke Malta hemm ukoll ftit consideration għawdex għaw iktar bħala konċentrazzjoni. Insomma, mbagħad daħlu televisions privati ukoll, illum għandna il-partiti għandhom il-televisions tagħhom ukoll, setgħu jagħmlu għadik, jiġifieri mbagħad hemm oħrajn. Televisions oħra minn użajr minn qed jikber, skont l-aħħar surveys li rajna ġifieri, jiġifieri l-istorja tax-xandir hija waħda evoluzzjoni il-ħin kollu. Edha tikber, edha timbidel.
Maġrax f'minuta.
U għaw min jgħid illi x-xandir se tinqas mill-importanza tiegħu, inqas nisa jaraw, miex daqshekk clear cut. Vera nies jaraw online u jaraw li news hemm, ma għadu l-iktar sources li n-nies ifittxu kemm għall-isports ovvjament. Inti ma sex toqgħod tippretendi li stazzjonijiet żgħar televizivi jettik il-lob tal-axar kena il-lob tal-ħamruna u jibżajna segwa dik li kienem il-Bulgarija, mlu storja u xek. Jett il-water polo u ġibir l-istazzjoni t-zzar ma jistawx jgħadu daw trasmissjonijiet live, gbar, speċjalment tal-sports, għan bat anki fejtlu suġġetti anki ta' entertainment. Ġibir l-istazzjoni t-zzar jgħadu xaħġa. Ma ovvjament il-PBS istazzjon nazzjonali għandu r-riżorsi u għandu storja. Wara, ġina semmejtlek ir-radio l-lum, Radio Malta għadu pratikament bl-istess riċetta li kellu ready fusion. L-istess, li jekk inti taqbad xi ħadd ikunu xi student jagħmel riċerka, l-iskeda ta' kif kienet ir-ready fusion. Mbagħad kif saret Radju ta' Malta tal-Blata l-Bajda, dak li kont fejn bdejt jien. U l-Radju Malta llum jiena niftakar pereżempju għal ħafirlu Enzo Guzman kien ma' Radju ta' Malta wkoll. Mbagħad għamel perjodu twil ma' Radju Malta. Jiġri kien hemm ħafna li pereżempju Radju ta' Malta niftakar jien disc jockeys il-Francis Zammid-Dimek li mbagħad daħal ser avukat daħal ma dak beda disc jockey mal-Radju ta' Malta. Leo Brinkat li kien deputat u kien ministru l-lum auditur l-Ewropa, Brussels. L-istess kellu xi ħaġa ta' xi mużika minn daw li għalija kienu daqxej waħda differenti minn dak li nħobb jien. Imma biex ngħidlek illi l-istessien hemmhekk kienu mir-Radju ta' Malta. Għax l-istorja ta' Xandir naħseb għamenniha u x'issa.
Storja bħalma qegħdin ngħidu ma sarix f'sekonda. Ħadet iż-żmien biex wasal fejn wasal il-PBS illum mhux hekk. Ix-xandir nazzjonali dejjem kien taħt skrutinju miż-żewġ partiti politiċi. U mhux biss, kemm taħseb li x-xandir nazzjonali qed jaqdi r-rol tiegħu bħala leħen li joffri servizz imparzjali u responsabbli lill-poplu tagħna. Ma naħsibx li missejna ma dejn għadna.
Missejna direttament għax meta mbagħad saret il-liberalizzazzjoni tax-xandir. Ma baqax monopolju x-xandir pubbliku biss, imma daħlu koll l-oħrajn fil-logħba, ġifieri meta inti tara l-istorja kollha, għandek ħafna players barra l-TVM jew Radju Malta lu għandek ħafna oħrajn. U anke l-awtorità tax-xandir, meta tagħti ġudizzji, tikkonsidra wkoll ir-rowl li għandhom saċement l-istazzjoni tal-partiti politiċi. Għasab illum domanda li forsi hawnhekk mhix is-sede adatta ma għadu jagħmel sens li partiti illum bil-problemi finanzjari li għandu kulħadd biex iżomm stazzjon tat-televixin trid il-miljuni. U kulħadd they are struggling jiġifieri biex jagħtu l-aħjar servizz li jistgħu, però limitati. Issa meta saret l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza fi 1964, kif għadna, ix-xandir kien għadu fidej l-Ingliżi. Però dawk li ftehmu fuq il-Kostituzzjoni ta' Malta diġà kienu taw rol li x-xandir pubbliku eventwalment meta kien għad irid jiġi. U r-rol kostituzzjonali huwa li qiegħed hemm biex jagħti servizz lill-pubbliku kollu. Fatt illum għalhekk jismu Public Broadcasting Services, public. Jina, flok PBS, importanti tajda kolla li, allora il-Kostituzzjoni tatiħ din il-missjoni, illi jagħti l-aħjar servizzi ta' divertiment, ta' sports, ta' current affairs, ta' aħbarijiet, qed niftehem ta' dibattiti politiċi fl-elezzjonijiet, ecc. Dak huwa r-rol ta' xandir pubbliku. Issa naturalment, minn dak iżmillaw, jinbidlu ħafna gvernijiet, jinbidlu ħafna ministri, min ikun fil-gvern ovvjament ikollu ċertu vantaġġi, min ikun fl-oppożizzjoni jikkritika u ġustament jikkritika dik hija r-rol tagħhom u anki jieħdu anki każijiet quddiem l-awtorità tax-xandir u anki quddiem il-qorti, kellna dal-aħħar każijiet fuq żbilanċ fil-qorti, però minkejja biex ngħidlek daw it-trikki trakki li jkun hemm. Rajna l-aħħar servej tal-awtorità tax-xandir. Inti tistenna. Illi tgħid tisma' x-xandir pubbliku qed jiġi kritikat, mela allura daħa jiddajjef u javvanzaw l-oħrajn. Miex daqshekk faċli li s-sitwazzjoni tinbidel. Issa iż-żar inti għandek uħud minnhom ifhemni, nsewu tinsemmihom ġifieri, m'għandek uħud minnhom meta taqadhom flimkien. Jiġu daqs il-perċentwali li għandu x-xandir pubbliku, anke jekk iżid l-oħrajn kollha. L-istess fir-radio, sa r-radio Malta number one huwa Bay Radio. Bay. Ġifieri l-istatistika ma sax tmerja diki. Mbagħad daħal il-vibe issa, telgħu wkoll il-vibe. L-istazzjoni tal-partiti mhux qegħdin lura ħafna ta' radio, imma mhux qegħdin l-ewwel u t-tieni. Inti tistenna li Malta billi ħafna nis ħobbu l-politika. Tistenna li l-101 jew x'ismu llum Net News jew x'inhu. U l-1 ikunu minn ta' quddiem. Fir-realtà ir-radio mhumiex. Issa għaliex għax
in-nies. Però naħseb jiena naqtalek daqsxejn kliemek. Naħseb illi dak jurik id-diversità ta' xi ħobb il-poplu.
Mhux hekk. Ekku, ekku. Ekku, eħe, allura kostituzzjonalment inti tajt isma in-nies jonqsu li jaraw x'għandir pubbliku, l-aħħar servej li sar tagħmlu ta' xandir mhijiex hekk. Sitwazzjoni mhijiex hekk, għaliex għax jista' jagħti każ li l-fiduċja fil-istazzjonijiet privati mhix qed tikber. Sa kemm diskussjonijiet jistgħu jsiru ġifieri fuq it-tnejn kbar biex ngħidu hekk. Waqt allura inti dik il-parti tal-popolazzjoni li ma tiddentifikax ruħha li hemm segment qawwija f'Malta, ma tiddentifikax ruħha la mannett u lanqas mal-wan u lanqas mal-fliving u lanqas max-xejk mhux minn daw, għal ċertu aħbarijiet jew għal ċertu programmi semmejna anke l-isports ifittxu iktar mill-oħrajn lill-xandir nazzjonali, lill-xandir pubbliku. Naturalment, iżjid iktar responsabilità meta inti għandek l-aħħar żieda li rajna issa u l-oħrajn ma tantx żiedu, jiġifieri inti tistenna anke li ifhem politikament hawn iktar nies imma l-partiti suppost għandhom iżjidu iktar. Fir-realtà laħqu saturation m'għandhom ma tantx baqalhom fejn jiżdiedu iżjed. Ix-xandir pubbliku qatt għandu fejn jista' jiżdied. Għax għataw elementi ta' Maltin li ma jaraw l-ebda stazzjon Malti, jaraw il-barani, fostom, wost liktar li jaraw il-Maltin u għakanali 5, xieġobbom ta' Berlusconi. Dik huwa challenge għax xandir pubbliku, kif inti titnaqqas dawk xie 30% jew 22-30% ta' Maltin li ma jaraw xie xandir bil-Malti. Xandir bil-Malti, jisnobjaħ bil-Malti, ma jidix jarawx. Issa hemmhekk hemm fertile ground, jiena dejjem pritkajta di, illi x-xandir nazzjonali għandu joffri prodotti mhux sports biss, mhux entertainment biss, biex inti ċertu nies li huma speċjalment preġudikati kontra l-lingwa Maltija. Ħalli ngħidha, sfortunatament. Dik x-xandir nazzjonali jibgħati minnha. Ovvjament l-oħrajn jibgħatu iżjed iż-żgħar, għax hekk jiena ma nħobbx il-lingwa Maltija u ma ridx nisma' bil-lingwa Maltija. U noqgħod nara, nippreferi nara bit-Taljan jew nkella fuq il-websites illum bl-Ingliż. Dik hemmhekk għandek problema.
Eżatt.
Imma iż-żgħar m'għandhomx ir-riżorsi biex jattiraw radio listeners jew telespettaturi ġodda. M'għandhomx ir-riżorsi. Ix-xandir pubbliku r-riżorsi għandu. Ġibt l-eżempju jiena sa tal-lob li kien hawn tal-Hamrun Spartans, il-Hibernians, you know, ifhimni, trid riżorsi kbar biex dawn it-tiegħu. Issa taw ukoll nkunu wkoll spejde, taw ukoll produzzjonijiet tajbin tal-futbol, għalment dak iżidlek iktar u jżidlek l-advertising. U mbagħad għax jiġi ħaġa moħra u x'hekk. Ma nafx jiena provajt nara mill-ftit li rajt l-aħħar logħba tal-Hamrun Spartans, rajtilhom ħafna advertising. Għax kien advertiser u għandi logħba bħal dik huna fl-ħajja rawha eluf ta' Maltin. Għax kienet okkażjoni storika għal-Malta li tim Malti ġej għaddi għal dak ir-round fit-tazza Ewropea. Allora nadvertajzja hemm mu allora kollox relattiv, kollox idur madwar kemm inti attrattiv.
Iva. Liema huma dawk l-aspetti fejn ix-xandir pubbliku jista' jittejjeb is-servizz tiegħu.
Jiena naħseb li l-areas li mill-esperjenza tiegħi. L-għonet il-xandir pubbliku mhux kummerċjali 100%, allora meta tanalizzah, jekk jien għandi stazzjon privat, irrid nara li kollox jagħmel sens, li kull ma xandar ma nitlef flus minnu. Issa x-xandir pubbliku jrid ikollu bil-fors elementi li jitlevi flus minnu. Ngħidu eżempju, jekk għandu servizzi reliġjużi, dak mhux qegħdin hemm biex jaqla l-flus, dak ħajitlef. Dak irid jissussidjom u jiffinanzjom. Mbagħad għandek ikollok setturi oħrajn naf pereżempju id-dibattiti politiċi, pereżempju, ma jaqlax flus minnhom. Dawk timponi jomlu l-awtorità tax-xandir u jrid jagħmel joffri l-faċilitajiet tekniċi u l-airtime Dak hemmhekk m'isax fejn jista' aktar jaqla' flus. Fl-opjoni tiegħi jista' jżid il-catchment area kummerċjali tiegħu fil-programmi, pereżempju, ta' entertainment, kunċerti kbar, li mhux faċli, għax inti tant kemm jitolbu rights il-flus għar-rights. Ftehem ġifieri kuna ħafna kunċerti kbar Malta, ma nafx reċentement kien hawn l-orkestra tal-BBC. Sa jimmeġin volut, ma nafx xtraw xtittixtrihom ir-rights biex inti tiffilmja l-orkestra tal-BBC li mbagħad ħajaraw ħafna nies biex kien programm sabiħ ħafna tagħhom bibbiċċiet żgħir l-istejt insegwi, tittara mbagħad għandekx enerġija finanzjarja biżejjed biex inti tixtri r-rights. Ma nafx pereżempju il-kunċert ta' Joseph Calleja. Issa dak ġili jiġri. Ġili Joseph Calleja jikkonċedi r-rights għal parti tiegħu. Imma kien hawn Placido Domingo. Sadaka Placido Domingo jitlob ir-rights hu. Kien hawn ħafna kantanti Taljani. Gigi D'Alessio, Giorgia, kollha ġew ma' Joseph Calleja, ma' ħafna drabi meta inti mbagħad ix-xandru ma jkollokx il-flus biżejjed biex tista' x-xandar il-daw il-guests kbar li huwa jkollu. Ġibt l-eżempju ta' Placido Domingo. Dana biex ixandru il-xandir nazzjonali, irrid iħallas ħafna, ħafna, ħafna flus lilu lill-aġenti tiegħu ta' Placido Domingo. Ma' Joseph Calleja tiftihom. Fimtemu? Imma mal-oħrajn law li jkunu daw il-guests kbar, dak ikollok ħafna diffikultajiet.
Jista' jagħti il-każ illi billi l-kunċert ikun qed isir fuq pajjiżna. Ikun hemm xi percentaġġ illi jmur għal Public Broadcasting Service?
Le, bil-maqlub, il-PBS ħallas.
Le.
Il-PBS ħallas ir-rights.
Iva, naturalment. Però jista illi jew kien hemm xi arranġament billi l-kunċert qed isir fuq il-pajjiż tal-Public Broadcasting Service illi dan ikollu xi percentaġġ minnu mill-profitt.
Ma dak għassa dik hija ħaġa.
Ħaġa mhix ħaġa
faċli. Li inti ħadd iddilja ma' kumpanija privata u kuq aktar ma' waħda llum. Illi dawna qegħdin hemm mill-kunċert biex jagħmlu profitt.
S'intendi.
Qed niftehmu. Issa jiena fl-esperjenza tiegħi ġieli kien hemm arranġamenti ftehim mal-NNG li huma li jġibu l-Joseph Calleja, illi l-programm pereżempju jixxandar ġo Malta biss. Ma tistax inti da l-programm mixxandru l-Italja jew l-Ingilterra u teħel ħafna multi. Ifimni għaliex għax inti jekk se tgħu tixxandru b'xejn ġo l-Italja jew b'xejn ġo l-Ingilterra jew il-Ġermanja. Il-protagonista prinċipali f'dan il-każ Joseph Calleja ħaj jiġi penalizzat. Allura l-arranġamenti li jsiru huwa dejjem beħlas illi inti tagħtih ir-rights lilu u naturalment jikkonsidra l-fatt li daħaj ix-xandar ġo Malta biss, allura issib soluzzjoni, ikun hemm kompromess. Però jekk inti bħal Placido Domingo pereżempju jgħidlek isma' ma jiena billi qed jix-xandar l-Italja u ma nitħallas xejn. Mhux hekk? Ġifieri jkun diffiċli li mbagħad l-ewnet l-organizers iridu jħallsuh lilu, għax huma jħallsuh, u mbagħad iridu jiċċarġjaw dan il-każ lill-PBS jew anke stazzjoni privati għax kien hawn stazzjoni privati wkoll li daħlu dis-sena għal xi kunċert bħal da. Dan ħin insejt, imma naf li kien hemm ma nafx il-wanna jkun daħlu xi kunċert kbir hekk u x'andruh. Imma mbagħad tittara l-arranġamenti kummerċjali li jsiru. Għax inti l-istazzjon mhux qiegħed hemm biex ixandar l-Joseph Calleja pereżempju u jitlef ħafna flus, anzi bil-maqlub. Li inti xandar l-Joseph Calleja u Malta. U mbagħad irid ikollok dik il-kalamita li tiġbed biżejjed advertising ħalli ma titlifx.
Iva.
Qed niftehmu issa tgħidli billi titlef ftit iva. Jiddependi kemm. Għax inti mhix qiegħed hemm biex titlef. Banda l-oħra. Mil-Kostituzzjoni għandek ukoll idmir illi tagħti ukoll entertainment lill-pubbliku Malti, lill-poplu Malti. Dak huwa parti mid-dmir tiegħek. Però inti kumpanija wkoll meta tlek fin-1992 twaqfet il-Public Broadcasting Services Company Limited, biex ma tibqax dipartiment tal-gvern li gvern kull sena fil-budget jissussidjaku. Issa dinha mhix faċli għax anki stations oħra barra minn Malta ħadd ma jaqla' flus. Ġifieri kulħadd dejran qed iloss u jkollok il-gvernijiet, jena kont involut fil-European Broadcasting Union, kont fil-Executive Board, il-gvernijiet kolla jissussidjaw. Niftehmu, ġifiri bħala sussidju. Malti ja fost lenqas li tieħu, imma daw il-kbar, ġifiri pereżempju l-BBC, saftit ilu, kienu għadhom bil-licenzja. Aw Malta kuna ħasu l-licenzja, jekk tiftakru, biex inti tara t-television. Konti tħallas ma nafx xi lira kienet xi ħaġa hekk. Bik illum ma tħallas xejn. Però barra minn Malta, pereżempju l-Italja tħallas biex inti tara r-raj, u taf kif tħallas mhux jibatlek il-kont on its own, meta tiġi fil-kont għad-dawl biex il-gvern ikun ċert li inti ħallasta l-licenzja, fost jgħidlek isma' inti ħlejt tant ilma, ħlejt tant dawl, kellek tant jinnafgħu x'inhuma taxxi u whatever it is. Imma tiżidlek ukoll il-licenzja ta' television. U tħallas kollox. Allora gvern ikun ċert li inti x-xandir mhux b'xej, jrid hawn Malta l-licenzja ilha li tneħħiet. Jifieri hawnhekk issa n-nies kulħadd ħadha for granted li x-xandir huwa b'xej. Ifimni anke, Red Fusion ma kienx b'xej. Meta kien fi żmien l-Ingliżi, in-nies konti tħallas. Fatt mhux kulħadd kien ikollu. Fimni? U bagħad meta daħal it-television, daħlet il-licenzja. Jien niftakara fil-bidunet minn għalhekk kienet xi 5 liri, u mbagħad baqgħet tiela u spiċċatek minn ses bal 20 lira. Qed niftehmu u niftakar neħħiha kien il-Ministru kien Austin Gatt u ħafna bdew jikkritikaw ħejdu lhom massa dana kif ħajja daw ħajfallu mingħajr il-liċenzja. Imma ifhimni, sa l-liċenzja issa neħħejnija, drajna mingħajra, ma se tiġi tportamilha.
Sur Portugeża jid kavallier. Kif u meta ingħatajt dan l-inur?
Ewnet jiena kavaliere della Repubblika Italjana fit 2000, minn kien se jżgħu fis-sena 2000, il-President tal-Italja ta' kizmin Carlo Azeglio Ciampi u Prim Ministru Giuliano Amato kienu ħatruni kavaliere għall-Ordine del Merito della Repubblika Italjana, OMRI. U kienet xi ħaġa ma kontx nistennija, ma jiena kont dejjem naħdem ma' kumpanija Taljana, kien dak iż-żmien kien għadha jisima SGS Sates, Soċjetà Ġenerali Semikonduttori u Azjenda Teknika Elettronika del Sud, u fi 2010 ingħatajt din il-ħatra għandi ovvjament id-digriet iffirmat mill-President Ciampi bħala rikonoxximent tas-sem li ingħatajt biex dan l-investiment Taljan f'Malta ikun fis-sot jirnexxi kontenton fit-taħdidiet fin-negozjati mal-entitajiet nazzjonali u anki kummerċjali u bankari Malti u rikonoxxewni b'dan il-mod. Issa fuq tal-Italja rrid ngħid li sena ilu il-President attwali li hemm l-Italja li huwa issa Sergio Mattarella, dana tani onorifiċenza oħra, issa ogħla minn kavaliere, għax inti bħal militar. Ikollok jinna fil-ġeneral, ma tikun hemm xi ħadd fuq. U fuq il-kavaliere hemm dak li jgħidulu uffiċjale li jkun ogħla minnu. U s-sena l-oħra Sergio Mattarella u l-Prim Ministru dak iż-żmien kien għandu Giuseppe Conte tal-5 Stelle iffirmaw dan id-digriet u tawni allura upgrade minn kavaliere tal-lawni għall-uffiċjale. Però irrid ngħid ukoll li bħala kavaliere mbagħad għandi t-titlu ta' ċevalier jiena tar-Repubblika ta' Franza li tal-Legion d'Honneur li dik ħadta fi żmien Holland, President Holland ta' Franza. Sa fil-kas ta' Franza, Legion d'Honneur li tawili għegħin għax jiena kont involut fil-investiment tagħhom għaw Malta meta mbagħad inaqdu mal-SGS, RTST Microelectronics, Thomson li huma kienet, u għaw Malta ma kellhom kuntatti kważi ġej il-Franċiżi u entom ħafna jiena biex waħda minnhom jintegraw mat-Taljani fil-kumpanija. Mbagħad tajt ukoll kontribut il-kumpanija dejjem speċjalment ġol Marokk li kien stabbilimenti li kienu jaqgħu taħt l-influenza Franċiża x'kien huma li bdewhom Casablanca fil-Marokk. U għal daqstant il-President François Hollande onorani b'dana t-titlu ta' Chevalier u Legion d'Honneur fil-livell ta' Officier. Ta' u li millim għadu xistetna u jgħamlu upgrade. Ta' finti ta' prezzom u l-għagda. Speċjalment il-rikonoxximenti internazzjonali.
Tewa. Bejn l-2003 u l-2006 kont chairman tal-Environment Fund Board dwar l-ambjent nisimgħu ħafna ta' żmien. Huwa fatt l-ambjent ta' Malta għawdex jeħtieġ li jiġi mħares bl-aħjar mod possibbli għalina u għal minn ġej warajna. L-ambjent qed nagħmluh biżejjed biex nipproteġuh u nħarsuh.
Mela, ħalli mmur fuq dak l-Environment Board.
Sewwa.
Dak iż-żmien kien teżisti l-MEPA. Kien il-Ministru George Pulicino. U kien talabni għall-isma Tony għalli ħanamlu xi ħaġa ġdida. Għalli biex minn daw il-multi u permessi, eċetera, jkun hawn fund li mbagħad ikun jista' jibda jgħin biex insebħu l-ambjent. Għajna diversi drabi, insomma, eċetera, eċetera. Illum għadu jeżisti. Illum il-Planning Authority għatanda dak il-fand għadu jeżisti. Naturalment għandhom iktar riżorsi għax bil-permessi li jiena taw anke multi li jiena taw il-Planning Authority tgħin ħafna, kont qed nara pereżempju Ranger ta' Niċċeċ, anke f'tasliema u hekk u da. Imma l-iskop dak iż-żmien kien l-istess wieħed li hawn illum. Biex inti tipprova taffi kemm tista' dak iż-żmien il-MEPA u llum il-Planning Authority, il-fondi tagħha ikollha board li mbagħad ikun jista' jalloka l-flus jew l-konsilli lokali li jippreżentaw proġetti, fhem. Naturalment biex jinsta bilanċ l-iskop huwa li jekk inti għandek naturalment il-Planning Authority jew il-MEPA dak iż-żmien li kienet ukoll fetħet ħafna permessi, eċetera. Fejn jintlaqtu l-lokalitajiet, il-komunitajiet fejn jintlaqtu dan il-board, dal-environment board fund ikun jista' jikkontribwixxi jinaf jew biex jiżdidu xi playing field, dak kien l-iskop meta beda. U llum milli nara jiena m'għandix involut, jiġifieri dak kien ftit żmien, dak iż-żmien kif għatlek, meta kien hemm George Pulicino kien qed jagħmel ukoll ir-riforma tal-permessi tal-MEPA. Ma llum nara li għad għandu l-istess missjoni illi inti fejn ikun hemm żvilupp. Mbagħad mill-banda l-oħra jaraw kif jistgħu jikkontribwixxu fondi biex ikun hemm daqsxejn ta' mitigazzjoni biex ngħidlek. Dak kien l-iskop ta' meta twaqqaf u nimmaġina li għadu hekk sal-lum.
L-istess skop.
L-istess skop.
L-involviment tiegħek fl-MCAST juri l-edukazzjoni ta' tfal u ż-żgħażagħ tagħna hija għall-qalbek. Saru passi kbar il-qudiem fil-qasam edukattiv dan il-pajjiż matul is-snin. Imma tixtieq tara xi bidla li kapaċi ttejjeb fis-sistema edukattiva ta' dan il-pajjiż?
Ħammur daqsxejn lura. X'inha l-ewwel qabel l-MCAST kont fil-Kunsill tal-Università. Il-missjoni tiegħi fil-Kunsill tal-Università kienet jiena ġejt mis-settur privat mill-kumpanija multinazzjonali Italjana u Franċiża. Il-missjoni tiegħi kienet li nipprova nqarreb l-università, l-akkademja, mal-industrija u mas-settur privat. Jiena dak kien għalhekk kont qiegħed hemmhekk. Meta mbagħad inħasset il-ħtieġa li jiena nagħti l-istess kontribut għax twaqqaf l-MCAST, l-MCAST twaqqaf fit-tmeninijiet, jew dizajnijiet, bibda dizajnijiet, jiena mort fil-board tal-MCAST kont ukoll deputy chairman, deputy president, u hemmhekk ix-xogħol tagħna dejjem kien, u l-MCAST kien iktar faċli mill-università. Għax l-università kellek istituzzjoni antika, ħafna drabi between inverted commas ma naffendu l-ħadd konservattiva. Per eżempju, jien fil-Fakulta ta' Xjenza konna pruvajna biex nħajru iktar żgħażagħ jitlu għax-xjenza u anke għall-inġinerija. Imma l-università għandha l-kundizzjonijiet tagħha, għandha r-regoli tagħha, ma tridx tbaxxi l-livell u kien hemm ċertu problemi. Meta mbagħad toqgħa fl-MCAST. Jiena mort fil-bord tal-MCAST bl-istess missjoni. Allora l-MCAST kien iktar faċli għax bejn għatu spinta iktar l-żgħażagħ biex jitlu iktar għall-inġinerija, għall-information technology, l-IT u anki għax-xjenza. Dak l-iskop illi daw l-istituzzjonijiet ma jkunux maqtuwajn mir-realtà. U li inti jekk inti qed nagħmel l-inġinerija, l-università għandha approach mod fuq l-inġinerija. L-MCAST għandu approach iktar hands-on. U daħħanna sistemi anki fejn inti jkollok training fil-post tax-xogħol mela kien qed tistudja xi ħaġa fl-inġinerija u s-settur privat beda jikkopera ħafna. għax bħi toġbu l-idea, li jenti jekin għandi 10 studenti, tifhem jiġu jagħmlu training on the ground, dak li qed jitgħallmu fil-kampus tal-Mcast, dawk eventualment jistgħu jiġu jaħdmu miegħek.
Mela.
U kien huwa ta' ngħaġġ kbir għall-inġinerija u għan-nies biex jensa. Dika ma solvejniex, jiena naħseb di li hija l-ikbar challenge. Issa rajt dil-ġimgħa fuq il-Junior College. Naħseb ħadu deċiżjoni fuqta li dejjem xtaqna nagħmlu aħna, imma ma kienx faċli. Għax meta inti jgħidlok stakeholders speċjalment governativi, ikun diffiċli biex tagħmel tibdil. Imma l-Junior College ħaġa xtaqna nagħmluha anke l-Mcast, għamlu issa sistema li jekk inti għandek kors bħall-Mill-Italja, jekk il-kors suppost jieħu sentejn, inti tista' tagħmel dawk il-units tista' tferrixhom fuq 4 snin. Biex hekk inti jiena għandek problemi finanzjari, għandek problemi familjari id-dar. Mhux bil-fors inti tibda sena u fi żmien sentej trid tispiċċa, għal naħseb dawk huma innovazzjonijiet importanti. Pereżempju l-Italja kulħadd jiġri tal-anis jiggradwaw hawn Malta l-iktar li jiggradwaw żgħar.
Iva.
Tifhem li pajjiżi Ewropej idumu ħafna biex jiggradwaw. Issa dik dik hija xi ħaġa li rridu nagħmluha aħna biex min ikollu pereżempju għax tgħid li m'għandhomx l-istipendju. Imma ħafna drabi l-istipendju mhux biżejjed.
Ma jwassalx.
Min sa nitkellmu fuq Junior College, jiġifieri l-istipendju jkun inqas. Min ikollu problemi kif naqbad ngħid familjari jew ta' mart ma jkunx jista' jispiċċa dak il-kors dak iż-żmien stipulat. Allura issa jiena rajt li hija deċiżjoni għaqlija ħafna. Illi flok inti marbut b'sentej, tista' ittawwal l-istudji tiegħek, però għamlu la capping fi żmien 4 snin, però titlesti u taddi mill-eżamijiet. Flok wara sentej taddi wara 4 snin.
Tajjeb. Ġejt onorat ġeħru fuq ir-Repubblika bil-President ta' Malta. Xi fisser għalik dan l-onur?
Iva, jiena llum tajtkom il-ktieb tiegħi. Min qalbi, people engagement for business excellence u social well-being. Dak hemmhekk jiġbor fih l-esperjenzi kollha tiegħi. Malta manki wkoll f'atmosfer fi klima internazzjonali tal-STI Microelectronics. Issa kien hemm żmien fejn il-kumpanija f'Malta kienet għaddejja minn ċertu diffikultajiet, kienu żdiedu l-ispejjeż u l-kumpanija kienet qiegħda taħseb illi tnaqqas l-operat tagħha għaw Malta. U kienet situazzjoni diffiċli ħafna. Prim Ministru kien Lawrence Gonzi kien dak iż-żmien. President kien George Abela. U tant kemm kellna problemi mal-finanzi, mal-banek, mal-union tal-ħaddiema, illi jiena kont ħassejt illi għandi ninvolvi l-President ta' Malta. Dak iż-żmien kien George Abela li għandu il-background tiegħu ġej miljonien ukoll bħala avukat tagħhom insomma. U tħanna u tkellimna mal-gvern, tkellimna mal-Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien Tony Ofenek, tkellimna mal-Jamaica's Union dak iż-żmien għalli għaffirlu Tony Zarb, illi kien raġonevoli ħafna din il-kwistjoni. U George Abela kien qalli li isma' Tony għalli l-aħjar qalli wkoll għalli ninfurmaw l-Oppożizzjoni għaliex din ma rridix issir. Ballum politiku, kien ġej l-elezzjoni 2013, għalli rridu nagħmluha illi insalvaw il-kumpanija, eċetera, eċetera. Insomma, wasanna, il-kumpanija flok għalqu kompletament għaw Malta u kien hemm kważi 3,000 ruħ aċċettaw illi jiġu jinvestu, iġibu teknoloġija, iġibu magni iktar avvanzati, naqqasna nies però ma kitċejna l-ħadd bil-natural electrician jgħidulu kien nies jitelqu ġifieri, ċertu linji ta' produzzjoni li ma kienux produttivi għaw Malta neħħewhom labor intensive u ġibna dak li ngħidulu knowledge intensive, jiġifieri fej inti robotics u din affarijiet dik kienet. U mbagħad x'ismu għaw fil-fatt il-ktieb fih introduzzjoni mill-President ta' dak iż-żmien George Abela kif għatlek li jitkellem fuq il-viżjoni tiegħi lejn il-ħaddiema, kif il-ħaddiem qabel kien numru. Iktar l-rivoluzzjoni Franċiża, l-rivoluzzjoni Ingliża wkoll industrijali. U mbagħad daż-żmien sar għandu sar inqesit dik il-bidla. U dak imbagħad kont ġejt onorat preżenti ovvjament ġewġ qabel President ġiħi Repubblika. Però s-sedin għawdex li t-najġarra fuq għawdex u kol.
Imma xek.
Prez, jien għandu kol ġi għawdex li ta' u li ċirkolo Gozzitano. Għaxxol ti għaj favur għawdex, vizibilita ta' għawdex, insomma. U kien ti prezenta tu li u kol prezident dak iż-żmien kienet Marie Louise Colero Preca, ġifiri. Ta' għawdex importanti u kol li nsemmu u kol, uġek.
Imma xek, mela. Enti involut bosta entitajiet governattivu volontarji. Ħafna qed isostnu lill-volontarjat qed jonqos ġmielu. Dan il-fatt qed jitfa' dawl fuq kif qed tiżviluppa s-soċjetà Maltija.
Ma min m'iniex daqshekk konvint li qed jonqos ġmielu, għax hekk rajt issa rajt segwiet ħafna mill-festi li kellna wara sentejn tliet snin. Kull lokalità tellgħu festi kbar.
Iva.
Għawdex u anke Malta. Lokalitajiet kbar, lokalitajiet mhux se nitkellmu fuq għajnsiela ma x'intkom. Dejjem festi kbar, tagħmlu tibqgħu tagħmlu u dik hija s-saħħa tagħkom u qiegħda f'demkom. Hawnhekk anke malli ta' salgħu il-pjazza tara dal-ġmiel ta' armar li hawn tieqaf tuq ottara, kolonna sbaħ mill-oħra. By the way, nhar il-ħadd, nhar it-tnejn, sorry, segwejt ukoll il-banda tagħkom ta' insielem li daqqet fil-festa ta' Santa Marija, kienet armata tajba, għamlu programm sabiħ. Ifimni ġieni minix ċer daqshekk li il-volontarjat qed jonqos hekk nara millat tal-festi, għax kullum kien jarmaw jiena issa preżentement involut ħafna mala Vallet. Qed għandna festi speċjali tal-95 sena tal-rebħa storika fil-konkors bandistiku internazzjonali f'Komo. Xogħol kbir. Il-bieraħ, ramaw il-każin. Jien ma mhux minix. Imurna qod narmaw nagħmel, però informati u batuli anke ritratti, numru ta' volontiera. Kemm is-soċjetà La Vallette u mill-laqda tal-Pawlini armaw il-każin, jiġifieri pavaljuni u bandalori, eċetera. Issa il-Belt Valletta huwa belt żgħir, mhix kbira di, u għandek ħafna parroċċi. U l-parroċċi kbar bej San Pawlu San Domingu mhumiex kbar ħafna, però qed ngħidli huma dis-sena. San Domingu kellhom ħafna ċelebrazzjonijiet jagħmlu. U l-armar taħħom kien ta' livell kbir, projlom program sabiħ. Mill-banda l-oħra, La Vallette, hemm ħafna elementi li ħafna minnhom huma mill-laqda tal-Pawlini u koll. Allora, jekk se nkejjel b'dal mod jien, ma se ngħid li l-volontarjat naqas. Jiena ma nafx rajt issa ġejt hawn dal-għodu, rajt l-armar li hawn hawnhekk, imma naħseb hawn volontier biex jagħmlu fuq hekk. Nimmaġina. Għal da xogħol kollu li hawn u l-istess ix-xogħol fil-Knisja.
Iva, jiena personali ma naħsibx li naqas daqs kemm jgħidu. Forsi xi percentaġġ żgħir għaliex dawn is-sentejn li għamilna fil-pandemija ċerti nies draw minn Iron Pen u x'hekk.
Effettwaw.
Għawdex u għal-qalbek ħafna bħal maġera għettilna. U matul istin kontu għadek taħti semek f'kumitati lokali. Inna tajtu kolġi għawdex bħal mettinna. X'post għandu għawdex fil-ħajja tiegħek?
Femlina, naħseb l-intervista l-oħra kontat lek li mendu kont tifel żgħir kont dejjem niġu għawdex ix it-sija tiegħi Maltija minn taslima iż-żewġet li sur Ġuseppe Vella Muscat miż-Żabbuġ. Għawdex. U kellhom id-dar tagħhom il-Levin Castle Hill meta titla għattel. U mendu mama tiegħi, oħta ġifieri, konna niġu dejjem. Hija by the way, salvu, twielet f'dik id-dar ġo l-Belt Victoria, kienet mama tiegħi wildet u hemmhekk. Allura għawdex baqa' dejjem, fimni, dejjem fina, niftakar ma salfon jien, niftakar ma salfon bla dawl, kien għadu jibda d-dawl ġifieri. Fimni għawdex għandu potenzjal kbiru. Qed ninnaraw anke fil-kultura kemm ipproduċa nies, kemm għadu jipproduċi intkom stess sa għajn silem. Għandkom nies kantanti li marru barra għamlu isem lokalitajiet żgħar, ifimni naħseb li għawdex il-qofol tiegħu hija tradizzjoni, il-patrimonju kulturali, arkitettoniku tiegħu, l-irħula żbieħ li għaw iċ-ċittadella ovvjament. Ibi naħseb li għawdex jibqa' mbagħad il-baħru. Ifimni, għaw ħafna, u l-awċin, huma nis interessanti, illi huma nis bravi ħafna, fornew lil Malta bħafna nis fis-setturi kollha ta' presidenti ta' arċisqof nies fil-professjonijiet, jonaseb li jew minn kejja ċokonti jew għandu riżorsi kbar u potenzjal kbir biex ikompli jirrikkixxi din il-legacy, din l-identità tiegħu bħala gżira reġun, fil sens tal-kelma.
Baqan erba' mistoqsijiet.
Imma ċeżet jagħmel inna ħin.
Nispiċċawhom.
Irridu nispiċċaw. Bil-mannajra.
Allura nagħmellek il-mistoqsija u nagħmluhom naqra brief, eh?
Iva, mela li.
Liema huma dawk l-oqsma li hemm bżonn issir aktar ħidma fihom biex għawdex jibqa' jiġbed investiment sostenibbli lejn il-gżira mingħajr ma jtebba żbuħija tal-post.
Ifimni, jiena naħseb number one, l-edukazzjoni rridu ninkoraġixxu iktar żgħażagħ ħawġin biex jitlu f'daw is-setturi li semmejt qabel. Ix-xjenza, l-inġinerija u l-IT. Biex jobs ta' kwalità. Mhux l-awċini kollhom imorru Malta. U jkun hawn iktar jobs ta' kwalità. Naħseb dik għandha tkun il-viżjoni jiena jiġi attirat investiment anki barrani jew anki tal-gvern stess ġew għawdex biex ir-riżorsi umani jkunu lokalizzati għawdex u jiena ċert li għaw żgħażagħ bravi biżejjed li jkomplu jarrikkixxu il-know-how tagħhom speċjalment teknoloġiku.
Bravo. Int membru onorari ta' Bosta Banet u Soċjetajiet Maltin. Kemm temmen li dawn huma parti minn dak li hu Malti u li hemm ħtieġa li jsir sforz kollettiv biex il-banet tagħna ma jmutux mewta naturali?
Jien again m'inhiex pessimist, ma nasibx li l-banet ħajmutu mewta naturali. Dis-sena mħabba li president onorarju f'diversi banet attendejt ukoll kunċerti, stajt nara anki interessanti ħafna, qed jiżdiedu l-bandisti tal-post, qed jiżdiedu rajt anki l-banet tar-Rabat, minkejja l-pandemija huma attivi ħafna fit-tagħlim, ċert li anki għajn silem, għax rajt il-banda u rajt ħafna żgħażagħ ukoll ħadd fil-banda. Jiġifieri jridu nkomplu ninkoraġġuhom, natuhom fondi, speċjalment fejn jidħol it-tagħlim tal-mużika.
Iva. Inti għandek ħajja mimlija ferm. Kif u kemm jirnexxilek iż-żomm bilanċ bejn din il-ħidma u l-familja?
Ifimni, il-bilanċ dejjem tara kif issibu. Bil-fors hu
tiddiventa ħin tul.
Dik hija sfida. Jiġifieri jekk illum qegħdin naħdmu fuq kunċerti biex torganizza u ġib kantanti, eċetera. Naturalment importanti anke li l-familja tkun tieħu interess. Għax hekk inti per eżempju kemm għaddejn il-championships ta' swimming attwalment, importanti li anke d-dar jieħdu gost jaraw ukoll biex inkella tispiċċa minn kulħadd ta' rasu.
Iva. Għandek ħin għal passatemp?
Ifimni, il-passatemp tiegħi l-ewwel net jiena nħobb ħafna l-istorja. Jiġifieri jiena ħafna ħin ċans li jkolli jew naqra dwar l-istorja, anki ta' Malta u anki tal-Ewropa prinċipalment, kif ukoll jiena wieħed li telespettatur regolari ta' raj storja. Li raj storja inkollu jġib dokumentari fuq ħafna aspetti tal-istorja jagħmel l-anniversarju kull jum ta' nies li kienu mietu jew twildu u dak huwa passatemp għax tkompli tkabbar in-knowledge inti tiegħek tal-affarijiet, jiġifieri tal-kultura, tal-mużika, tal-politika, tal-statesmen, per eżempju r-raj, nammira ħafna jaqbdu diskorsi li kien għamel Nixon, jew li kien għamel għajt li jenti presidenti kbar Khrushchev, jew Kennedy, u janalizzawu. U jurik hemmhekk il-komunikazzjoni li komunikazzjoni bħala xjenza. Attualment, r-raj, r-storja, huwa passatemp kbir, u meta jkollok il-ħin biex taraħ u tanalizzah.
Għandek ħolm u proġetti għal-futur?
Waħda minnhom li għatlek hija l-istituzzjonijiet edukattivi l-università issir iktar flessibbli biex tattira iktar studenti u ma jibqax l-isbilanċ li hemm. L-isbilanċ illum huwa kontra xjenza u kontra l-inġinerija. Hemm ftit wisq studenti li jmorru hemm. L-istudenti qed jibżgħu minnha l-università għandha sfida kbira. L-istess l-Lemkast fetħu toroq ġodda fl-inġinerija. U dik hija triq li rridu jkomplu ikabru l-istess il-Junior College, jiena naħseb li kbar sfida li għandna bħala pajjiż huma li dawn l-istituzzjonijiet jirrinnovaw ruhom, iġeddu ruhom u joffru lill-pajjiż l-aqwa riżorsi speċjalment fil-kamp tat-teknoloġija.
Sur Portugeze ħadd pjaċir ħafna dawn iż-żewġ taħdidiet li kellna, ħafna informazzjoni informattivi ħafna u nispera li fil-futur ikonna ċans li nagħmlu taħdid oħra fuq xi suġġett ieħor. Grazzi ħafna. Jiena
sadattant nawguralkom il-festa tajba, nispera li meta tkantaw Viva Xemx. Tajjeb tiftakru wkoll fir-radju l-awre tagħna.
Niftakru. Naħseb jiena li l-Viva Xemx il-ġimgħa d-dieħla ma jindaqx darba.
Kemm id-darba dduqqu ħebajja? Skurżita.
Iktar minn mija.
Iktar minn mija.
Iktar minn mija żgur.
Tagħmlu sew. Ħudu gost għandkom festa kbira, rajt il-programm tan-nar. X'għandkom għandna wkoll. Proċiva. U l-banda wkoll.
Grazzi ħafna.
U ningrazzja s-sindku wkoll inhu l-okkażjoni Kevin Kawki jiena. Anki li kompla jkabbar ir-razzjonijiet mal-Oreto.
Tajjeb. Grazzi ħafna tal-ilqgħid l-istadina tagħna.
Grazzi lilkom, awguri.
Thank you.